Labrīt, kolēģi! Jā, man uzreiz atavs atmiņā bērnībā skatīt animācijas filmu ar tādu žēlīgu balsu. Viņš mūs saskaitīja. Paldies, Zai, ka tu mūs saskaitīji. Sākam šo sēdi, kvorums mums ir, mēs varam apstiprināt darbu kārtību un iet uz priekšu ar salīdzinoši darba kārtības jautājumiem, kurā nebūtu paredzams lielas diskusijas. Un tad uz to mirkli, kad jau būtu tā diskutablāka jautājuma, gan jau arī tad miks būtu pievienojies un arī gada sēdēs.
Kāds arī tikko pievienojies.
Skatrs, kolēģi, vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību, vai varam apstiprināt darba kārtību tā, kā jūs to redzat šobrīd? Lūdzu. Imants ir pacels roku. Lūdzu.
Jā, man tikai būtu aicinājums, ka tad, kad mēs skatīsim MAFU, es vēlētos palūkt nepulu pārstāvi piedalīties, lai tādu objektīvu vērtēju varbūt atsevišķiem jautājumiem. Tur gan ir noņemts no dienas kārtības tas, ko es biju pieteicis, vēlu, kas var kvalificēties, jo tur visi, kas ražo saturu visiem šāds iespējas ir, bet tā kā ir diskusijas plašas notikušas arī publiskajā telpā. Manuprāt, nepuls ir tas, kurš papildus Kristaram vēl varētu dot savu vērtējumu. Tā kā es aicinu vienkārši atbalstīt, ka nepulu pārstāvs varētu piedalīties pie šo punktu izskatīšanas.
Iebildumi? Ja ir, tad sakiet tu liņa, ja ne, tad nav. Paldies, kolēģi, iebildumi nav, tātad ar šo Imanta priekšlikumu. Tātad vēlreiz apstiprinām darba kārtību, vai kādu iebildumu pret darba kārtību. Ja tādi ir, sakiet, ja nav, tad es uzskatu, ka darba kārtību esam apstiprinājuši un virzāmies tātad pie mūsu šodienas otrā punktā. Tātad pār Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāta projekta pieteikuma konkursa nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Labdien, cienījamie klātesošie. Jā, man paralēli Miks arī raksta, ka mēģina pieslēgties tā kā uz tuvākiem jautājumiem noteikti arī, ka būs pārsūti arī saiti vēlreiz. Bet kā mums darba kārtībā ir, te jau kā bija minēts, tāds sākumā vienkāršāki jautājumi, nu pat ir noslēdzies šis konkurss ar ļoti labu pozitīvu atsaucību, nedaudz vairāk kā 170 pieteikumi, kuri šobrīd ir iesniegti Sabiedrības integrācijas fondā, un mums bija apstiprināta saskaņā ar vērtēšanas nolikumu konkrētas institūcijas, no kurām mēs lūdzām deleģēt pārstāvjus darbam šajā vērtēšanas komisijā. Liela daļa no jau pārstāvjiem ir iepriekš darbojušies šāda veida komisijā ar šo te konkursu. Un līdz ar to parādu arī šeit uz ekrāna šos te deleģētos pārstāvjus no organizācijām, komisijas balsstiesīgos locekļus un deleģētos arī aizvietotājus. Tādēļ aicinu apstiprināt komisiju šādā jums nosūtītā un ekrānā redzamajā sastāvā.
Kolēģi, es zinu, ka esat visi iepazinušies ar šo darba kārtības punktu, ar visām piedāvātām kandidatūrām, vai vēlties izteikties, vai ir kādam iebildumi pret kādu konkrētu kandidātu, vai varam apstiprināt šo šādā sastāvā, kāds vēlas izteikties, diskutēt. Neredzu. Paldies, kolēģi! Tādā gadījumā es aicinu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā jūs esat iepazinušies. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu. Terzētavā.
Tieši Miks piebiedrojās. Miki, tu mūs dzirdi, mēs tieši balsojam par vērtēšanas komisijas sastāvu pirmajā jautājumā ģimenēm draudzīgas vidas veidošana. Šobrīd es saprotu, 8 ir par.
Jā, paldies. Tas nozīmē, ka lēmums ir pieņemts. Vai ir kāds pret un atturas?
9 par, Miks arī nobalsoja.
Brīnišķīgi. Lēmums pieņemts un virzāmies tālāk darba kārtībā. Nākamais darba kārtības punkts par Latvijas vēl vienas tātad komisijas sastāvu apstiprināšanu par Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalstu fondu programmu atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanu latviešu valodā tematiskajās kategorijās ar reģionālo un vietējo mediju atbalstu programmu un atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu vēlreiz Reini.
Jā, šeit paldies par doto vārdu, parādīšu arī uz ekrāna, tātad šī ir vienota vērtēšanas komisija visiem trīs mediju atbalsta fonda konkursiem, no kuriem viens ir jau aktuāls izsludināts un gaidām pieteikumus. Viens mums ir turpmākajā darba kārtībā punkts par termiņu pagarinājumu un vienu vēl plānots ir izsludināt. Un vērtēšanas komisija, jā, visas iesaistītās institūcijas ir sazinājušās ar mums un deleģējušas pārstāvjus darbam vērtēšanas komisijā. Un ir liela daļa ir gan jau pieredzējusi šajā mediju atbalsta fonda komisijā un no pārstāv gan akadēmiskās institūcijas, gan valsts organizācijas, gan nozares organizācijas. Tādēļ parādu, nav mainījies sastāvs un deleģējumi no jums jau nosūtītiem darba kārtības materiāliem, bet parādu drošības pēc arī šeit uz ekrāna gan balsstiesīgos locekļus, gan aizvietotājus un aicinu atbalstīt komisiju šādā sastāvā. Paldies!
Paldies, Reini, kolēģi! Jautājumi, iebildumi, ieteikumi? Neredzu, nevienu pacelt roku. Tādā gadījumā es aicinu balsot par Latvijas valsts budžeta finansēto mediju atbalstu fondu programmu atbalstu medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās, reģionālo un vietējo mediju atbalstu programmu un atbalstu medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā jūs esat iepazinušies. Lūdzu, balsojumu tērzētavā.
Saprotu, ka Andris Ķēniņš jau ielika par pirms tā teksta, ja? Okay.
Es arī ieliku pēc, tā kā dubuls nebūs, ja.
Okay.
Viens kolēģi, lēmums pieņemts, virzāmies darba kārtībā tālāk un mazliet samazinām tempu, jo nākamais darba kārtības punkts ir par grozījumiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās konkursa nolikumā. Lūdzu, vispirms Reinis Lasmanis.
Jā, parādīšu arī uz ekrāna būtiskākos šos grozījumus. Tātad šajā un nākamajā darba kārtības punktā mēs izskatām grozījumus fonda padomes jau apstiprinātajos dokumentos divos nolikumos, tātad šajās tematiskajās kategorijās un tā sauktajā nacionālajā mediju atbalsta fondā. Un esam apkopojuši, šis ir paskaidrojuma raksts, kur paskaidrojuma rakstā esam apkopojuši būtiskākos nolikumos veiktos grozījumus. Kā redzam šeit līdz ar grozījumu veikšanu, mums jāatzīst vēl nu, pat pirms fonda padomas arī mediju interesējās, ņemot vairāk oriģināli, taču šis pieteikuma termiņš ir jau nākamnedēļ, bet ka tā tad līdz ar grozījumu veikšanu tiek pagarināts pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 21. februārim un attiecināmības periods, kā arī būtisku lietu, ko gribēju vēl akcentēt, ir, kas nebija jums izsūtītajos materiālos, bet ir nācis klāt šeit ar sarkanu iezīmēts, ka konkursa nolikumu papildināt ar precizējumu, ka konkursā uz finansēm nevar pretendēt juridiska persona, kurā 50% kapitāla daļu piedar publiskai personai. Tas ir kontekstā ar šo 4. punkta otro kritēriju, kur šāds publisks kur ir noteikts, ka publiskas personas kontrolē ir vismaz ir vairāk kā 50% kapitāla daļas, bet tad lai nav pārpratumi, piemēram, par sabiedrisko mediju. Bet virkne jautājumu šeit ir bijuši diskutēti mediju konsultīvās padomas ietvarā, kur ir vadījusi kultūras ministrija, tādēļ mēs esam vienojušies un tālāk došu vārdu arī detalizētāk par kādiem grozījumiem pastāstīt mediju politikas nodaļas vadītāju kultūras ministrijā Kristaru Plešakovu. Lūdzu, Krister.
Jā, sveicināt. Tātad būtībā notika, varētu teikt, divos par diviem blokiem diskusijas pēc nolikuma apstiprināšanas mediju konsultīvajā padomē. Tātad pirmais bloks bija saistībā ar finansējumu sadalījumu. Tika panāktas vienošanās par izmaiņām finansējuma sadalījumā, proti tika palielināts finansējums internetā strādājušajiem medijiem uz tā rēķina, ka mēs tematiskajā kategorijā svitrojām tādu tematiskajā programmā svitrojām kategoriju, kas bija paredzēta žurnālistikai par saimas 2000, nu, par nākamajām saimas vēlēšanām. Tas tika darīts, lai nodrošinātu to, ka interneta medijiem tas pieaugums būtu proporcionāli, teiksim tā, salīdzināms ar citiem mediju veidiem. Tā rezultātā mēs izveidojām tematiskajā programmā jaunu apakškategoriju pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas veidošanai internetu medijos, tur paredzot attiecīgi 70 tūkstošus eiro. Savukārt nacionālajā programmā, kurā ir teiksim tā, brīva radoša izpausme, kur var veidot dažādu veidu saturu internetu medijos, tur finansējums tika palielināts no 150 tūkstošiem līdz 200 tūkstošiem. Tātad tas tika, kā jūs minēju, izdarīts uz tā rēķina, ka likvidējām vienu tematisko kategoriju, kā arī tika paņemti 20 tūkstoši no preses izdevējiem, kuri arī piedalījās konsultīvās padomas diskusijās un būtiski neiebild par to, ka par labu internetu medijiem tiek pārdalīti 20 tūkstoši eiro no tā, kas viņiem bija apstiprināts pirmajā reizē. Tas tātad par finansējumu sadaļu, tur vajadzētu būt tā, ka nozarē ir panākt vienošanās par šī gada sadalījumu. Un otrs bloks bija par tātad subjektiem, kas var pieteikties Mediju atbalsta fonda programmās, proti par publiskas personas kontrolē esošiem uzņēmumiem. Tātad līdz šim tā prasība mums vienmēr ir bijis iestrādāts nolikumos punkts, kas liedz piedalīties komersantiem, kuri ir publiskas personas kontrolē, piemēram, kuros vairāk kā 50% kapitāla daļa pieder valstī. Šeit mēs pēc būtības runājam par tādiem uzņēmumiem un satura veidotājiem KLMT un TET Meitas uzņēmumu Helio Media. Par šo punktu arī bija plašas diskusijas konsultīvajā padomē, un konsultīvās padomas ekspertu vairākums noslēdzās par labu risinājumam, kas atsevišķās Mediju atbalsta fonda programmu daļās ļautu piedalīties arī uzņēmumiem, kuri ir publiskas personas kontrolē, bet, kā es minēju, faktiski mēs runājam par LMT un Helio. Un tas risinājums tika rasts tāds, ka tematiskajā programmā kategorijās, kas ir paredzētas personām ar invaliditāti un mediju kritika žanrā, tātad tur ir pieļaujams tas, ka šādi uzņēmumi piedalās, un nacionālajā programmā tas izņēmums tika izveidots tikai sadaļā pie internetu medijiem. Tātad pārējās, teiksim, audiovizuālajā sadaļā, audiālajā, preses izdevumos un citās tematiskajās apakškategorijās, tātad tiek saglabāta iepriekšējā prakse, ka tur nepiedalās publiskas personas kontrolē esošu uzņēmumu. Jāpiezīmē, ka konsultīvās padomas ietvarā tika atbalstīts tāds risinājums, ka tematiskajā programmā arī sadaļā pie diasporas medijiem varētu piedalīties publiskas personas kontrolē esošu uzņēmumu, bet mēs tomēr nolēmām virzīt grozījumus tādā redakcijā, kas neiekļauj diasporas mēdījus, ņemot vērā, ka šīs sadaļas mērķis ir specifiski atbalstīt ļoti konkrētu šauras nišas mēdījus, un tas finansējuma apmērs arī tur ir tāds, kas radītu negatīvu ietekmi uz atbalstu apmēru tam, ko mēs sākotnēji esam gribējuši tur atbalstīt, jo mēs vienkārši stipri palielinātu konkurenci uz diasporas mēdījiem pieejamo finansējumu. Tāpēc jums virzījā redakciju bez diasporas mēdījiem šajā kontekstā, proti, ka tur startē tikai diasporas mēdīji, kas ir šauri specifisks mēdīju veids. Jā, tas tā par tām diskusijām, kas notika mēdīju politikas konsultīvajā padomē.
Kristēt par izsmeļošu informēšanu. Kolēģi, vai šī laika posmā kopš iepriekšējās SIF padomas sēdes tiešām ir vēl kāds, kurš nav pateicis visu savas domas, ko par šo domā vai analizē, vai mēs vēlamies šobrīd turpināt vēl diskusiju. Tāda iespēja mums ir. Ķenīgums, lūdzu.
Gan Imants ir pieteicis.
Mans arī, jā.
Andris, jā.
Jā, paldies. Man ir komentārs, un es nevaru viņu paturēt pie sevis. Respektīvi, tika rasts risinājums palielināt proporcionāli tam, kā tas bija iepriekš, lai saglabātos esošā proporcija, tika palielināts šis te finansējums internetu mēdījiem, kas ir ļoti pareizs gājiens un pareizs lēmums. Bet šis tagad esošais piedāvājums attiecībā uz šo valsts kapitāla sabiedrību vai kapitāla sabiedrību ar valsts kapitāla daļām iesaisti, īsti nav atbalstāms, vismaz no manas puses, un es šo vienalga es atbalstīšu nolikumu, bet es būšu pret šo konkrēto punktu, un es jums izstāstīšu īsti vienkārši tos apsvērumus. Respektīvi, no vienas puses tagad veidojās tā, ka mēs izveidojam to proporciju, panākam tādu, kāda viņa ir bijusi līdz šim internetu mēdījiem, bet no otras puses mēs šī viņu kategorijā ieliekam jaunus spēlētājus iekšā, kas ir šīs te valsts kapitāla sabiedrības ar valsts kapitāla daļu. Līdz ar to tas viņu atbalsts reāli samazināsies. Un kā jau es arī iepriekš teicu, tad šobrīd mums tā mūsu nostāja, kurai mēs piekritām, kur mēs arī kā mediju nozare, kā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi piedāvājām, bija tas risinājums, kad var piedalīties šādas kapitāla sabiedrības, bet faktiski ar diviem nosacījumiem, ka viņiem ir apraides atļauja, viņiem ilgstoši strādā, bet būtiskākais nosacījums ir tas, ka viņi spēja pierādīt un apliecināt, ka viņi nesaņem nekādu tiešu vai netiešu atbalstu no šīs te valsts kapitāla sabiedrības, kad nav šīs te kaut kādas šķērpas subsidēšana. Šis priekšlikums, tā teikt, viņa darba grupā tika noraidīts, un ir tas, kas jums ir uz galdu šobrīd, bet es saku, te veidojās tā kā šķēri. No vienas puses mēs atrisinājām internetu jautājumu, no otras puses mēs pieliekam klāt šīs te kapitāla sabiedrības, kuras visdrīzāk saņem šo te kaut kādu finansējumu, un te ir jautājums par to, vai tiešām šīm kapitāla sabiedrībām ir, vai šī fonda mērķis ir atbalstīt šādas kapitāla sabiedrības, un, tiksim, LMT gadījumā uzņēmumu, kas darbojās ar pietiekam lielu peļņu, un spēja ražot šo saturu. Bet tas ir komentārs no manis. Citādāk es arī kultūras ministrijai paldies par šo īsu iesaisti un darba grupas organizēšanu. Tas bija smags process, un tiešām te ir paldies par to rezultātu, bet viņš no manas puses nevarēšu vienkārši akceptēt šo te vienu punktu. Paldies.
Jā, paldies, Ķēniņa kungs. Jā, nu te jau mēs atgriežamies pie tās pašas diskusijas, cik ļoti mēs atbalstām kādu mediju, kapitāla sabiedrību vai konkrētu saturu. Ja? Bet es precizēšu tātad vēlreiz par šo punktu. Tātad, Krister, lūdzu, vai es pareizi sapratu, ka šis jautājums arī tika diskutēts konsultatīvā padomē un balsojums bija tās, kā tas bija, vai es pareizi esmu sapratis?
Jā, precīzi, jo tur ir tā, kā mēs tās diskusijas tātad bija par to, kāda ir tā, kāds ir mēdi atbalsta fonda mērķis, un tas secinājums būtībā ir tāds, ka tur tie mērķi ir divi, no vienas puses sniegt atbalstu mēdi uzņēmumiem, un no otras puses veidot sabiedriski nozīmīgu saturu, kurš ir pieejams plašai auditorijai, un ir skaidrs, ka palielinot tos dalībniekus, mēs varam sasniegt plašāku auditoriju un paaugstināt kopumā mediju atbalsta fonda kvalitāti, jo vienkārši pieaugs konkurence un būs nepieciešams radīt projektus ar vēl augstākā kvalitātē.
Jā, paldies, Kristere. Zaiga, tātad pirms mēs balsosim par šo, tātad droši vien jāpiefiksē Ķeniņa kunga īpašais viedoklis par konkrētu punktu. Jā, to, tad, lai mums viss ir juridiski korekti. Imant, lūdzu.
Es piedodu, Imant, vēl par šo te. Mums nav iespēja balsot par atsevišķiem punktiem, respektīvi, ja balso par nolikumu, tad balso par visu nolikumu kopumā, bet mēs varam protokolā izcelt atsevišķo viedokli.
Jā, es domāju
par to nolikumu, kāds viņš ir, bet es lūdzu manu viedokli, ka es iebilstu pret šo punktu, vienkārši fiksēt protokolā. Paldies.
Jā, tieši tāpēc, ka mēs kā padomas locekļi lemjam par šiem grozījumiem, kompleksi un dažādi viedokļi ir bijuši tieši par šo te jautājumu, tāpēc es arī lūgtu nepilnu padomas pārstāvē viedokli, kā tādam neatkarīgam arbitram, kurš novērtē šo situāciju un redz to kā tādu uzraugošā iestādi, tāpēc aicinātu izteikties, varbūt Kalderauskas kundze.
Paldies, Imant, pirms dot Kalderauskas kundze vārdu, es tikai gribēju aizstāvībai teikt, ka šī procesā ir bijis vien neatkarīgs arbitrs, bet no jebkurā gadījumā vēl viens nekad nenāk paslikti. Jā, lūdzu, Kalderauskas kundze.
Jā, liels paldies par iespēju sniegt arī savu viedokli un redzējumu. Patiešām šīs diskusijas ir bijušas un tieši vienas no asākajām arī par to, vai ļaut piedalīties daļai valstī piedarošām kapitāla sabiedrībām šajos konkursos. Mūsu ieskatā ir jāizpildās vienam no svarīgiem mērķiem, kas ir dot iespēju nodrošināt kvalitatīvāku saturu, jo kvalitatīvs primāri likt uzsveru uz kvalitatīvu saturu un kvalitatīvs saturs tas ir vairāk arī sabiedrības interesēs un tas, ka pieder valstī, jā, tas varētu mulsināt, taču es atgādināšu, ka gan TET, gan LMT darbojās pēc biznesa principiem un līdzīgi kā TV3 vai Delfi arī cīnās tajā pašā vai reklāmas tirgu, vai arī pēc biznesa nosacījumiem un valsts dotācijas ne tiešās, ne netiešās nesaņem. Un arī šo skaidrojumu es iesniedzu arī komisijas sēdes laikā. Līdz ar to mēs noteikti kā nepalpēkas kopumā rūpēties par sabiedrības interesēm vēlamies, lai tiktu nodrošināt vienlīdzīgi konkurences apstākļi elektroniskiem pašziņas līdzekļiem. Tāpēc arī mēs atbalstījām, ka vismaz atsevišķos projektos ir jāļauj piedalīties kvalitatīvi satura veidošanā arī šiem te daļai valstī piederošiem uzņēmumiem. Atgādināšu, piemēram, šobrīd ļoti populārās tūtas lietas savā laikā tika atbalstīts sadarbojoties producentu kompānijai ar LMT. Paldies!
Paldies par viedokli. Iman, tev bija vēl viena tēma, kur tu gribēji rosināt, lūdzu.
Jā, kolēģi, es tūlītās arī ielikšu. Tas ir pie mērķi formulējumu. Es vienkārši paskatījos, ka arī iepriekš, kad NEPL konkursus organizēja, tad viens konkurss bija, kas saucās par sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanu, informējot, izglītojot un izklēdējot komerciālos, nacionālos, reģionālos un vietējos elektroniskos plašsaziņas līdzekļos, kas raida tā tālāk. Un konkursa mērķi bija rakstīts uz sabiedrības ilgtspēju, informatīvās un kultūra devu stiprināšanu vērst sabiedriski nozīmīga, kvalitīvu saturu veidošanu latviešu valodā, informējot, izglītojot un izklēdēt un tā tālāk kā tekstā. Man šķiet, ka ar mērķu formulēm, kur ir rakstīts tikai sabiedriski nozīmīgi, kas ir ļoti plašs un viņš sevi ietver ļoti daudz būtiskas sastāvdaļas, man prasās ielikt tādu vēl, izcelt ārā to, kas tur jau it kā ir, bet vienlaicīgi pateikt skaidri, ka mums ir svarīgi, ka tas ir informatīvi izglītojošs saturs. Man šķiet, tas ir svarīgi. Es nezinu, kā kolēģiem, es pārnēju ar Kristeru kā atbildīgo par šo virzienu kultūras ministrijā un kā teica, ka varētu būt labi, bet es gribētu dzirdēt arī cits viedoklis. Man šķiet, ka tas pastiprinātu tikai paradarītu redzamāku tieši šo informatīvi izglītojošo rakstu. Paldies!
Paldies, bet pirms dot vārdu citiem, es arī patiešām arī gribētu dzirdēt Kristek domas par šo.
Jā, es atbalstītu šādu priekšlikumu. tur viņš ir labs, viņš nekādā veidā nenonāk pretrunā to, ko mēdīju atbalsta fonds dara.
Jā, paldies, kolēģi. Vai vēl kāds vēlas par šo diskutēt, Miku, vai par šo, vai par kādu citu jautājumu?
Jā, faktiski arī redakcionāli pāris punkti. Jāsaka tā, ka nu, šeit ir savi sagrupētas dažādas grupas kopā, un, protams, uz diasporas mēdiem, kas ir balstīti ārpus Latvijas, varētu gadīties tā, ka tur būtu problemātiski attiecināt noteiktas prasības. Cits starpā, kas ir saistīts gan ar nepieciešamību iemaksāt par darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksāt, varēja te darbinieki būt alvārākas Latvijas tajās organizācijās, kurās viņas ir, gan arī par šo te vidu reģistrēšanos. Es rakstīju ļoti labs formāts, kāds tika izstrādāts, bija problēma attiecībā uz iesniegšanas termiņiem. Viena no lielākajām problēmām diasporas organizācijām ir tā, ka viņam faktiski grūtības kļūt elektroniski parakstu. Un līdz ar to bieži vien var gadīties situācija, kurā viņas lūdzas te materiālus papīra formātā, diasporas organizācijas nedaudz tādā nelīdzvērtīgākā situācijā, līdz ar to tajā diasporas kapacitātes celšanas konkursa nolikumā izstrādās ļoti labs risinājums šai problēmai, un domāju, ka tur varētu izstrādāt varbūt tā kā priekšstādu līdzvērtīgu regulējumu. Tas tāds tehniskās detaļas attiecībā gan par šo TVSOI, bet gan arī par IESAM, bet man bija jautājums, tāds varbūt konceptuāls attiecībā uz vienu no kritērijiem, kas ir 5-7-6, kas nosaka attiecībā par šīm platformām, pēc kā tiek vērtētas, respektīvi, kad materiāla vai informācija tiek sniegta starp dažādām platformām, tas tiesot dažādas mērķa auditorijas. Ņemot vērā, ka diasporas organizācijas, diasporas mēdija šajā kontekstā tiks vērtēta par šiem pieejiem. Nu, jā, tā, ka mums nav ne diasporas rādio, diasporas esošu rādio, ne diasporas televīzijas. Ir šeit vērtīties tas, ka tas nostāda varbūt šos te pretendentus sarežģītākā situācijā. Protams, es konceptuāli ir atbalstām tā doma, ka jo vairāk platformu, jo labāk, tomēr esat, ka šīs platformas nu, de facto ir ieražotas šādu papildus komentāru no mums puses. Paldies.
Jā,
paldies.
Jā, paldies, Mika. Zaiga, vai tev būtu kāda atbilde Mika komentāriem?
Es domāju, ka mēs varam iestrādāt, es mēģināju iekopēt, bet es saku, viņš likt redzamību jāiezīmē tekstu, kāds mums bija atruna citos nolikumos, es varbūt nolasīšu, tad kā mēs piedāvātu pielikt, tad būtu, ja iesniedzējs ir diasporas organizācija, kas reģistrē ārpus Latvijas un plāno iesniegt projektu pieteikumu pa pastu, tad līdz šī nolikuma 2.6 punktā norādītajiem termiņiem ir jāatsūta e-pastu uz fonda e-pastu, norādot, ka projekts papīra formātā ir nosautīts uz fondu. Šādā gadījumā par iesniegšanas termiņu tiek uzskatīts šī e-pasta saņemšanas datums fondā. Nu, tas ir tas, ko mēs esam citos gadījumos ielikuši, lai risinātu šo te elektroniskā pārakstā nēsamību. Otra lieta, nu, tīri komentāram par tiem vairākiem kanāliem. Es domāju, ka nu, savā ziņā jau diasporai tā situācija ir risināta ar to, ka viņi ir izdalīti atsevišķā kategorijā, un viņi nekonkurē faktiski ar visiem pārējiem mēdījiem. Mēs varētu par to argumentu runāt tad, ja nu, diasporas mediji būtu vienā baseinā ar Delfiem un citiem medijiem, bet šajā gadījumā tāda situācija nav, tā kā es teiktu, ka tās bažas varbūt īsti neattaisnojās.
Jā, paldies, Zaiga, Miku, vai par šo vismaz to tehnisko risinājumu par elektronisko parakstu, tad tas jautājums būtu nokārtots, jā?
Labi.
Jā,
tikai īsi par tām sociālajām 4-2-1 vienkārši var gadīties, ka darbinieki, kas strādā šajā diasporas mēdījā, var nebūt Latvijā. Un tad par tām sociālajām, kas varbūt tas tāds papildus lieta, kam pievērst uzmanību, bet citādā ziņā piekrīt. Paldies.
Jā. Paldies, kolēģi. Tātad mums ir lēmums. Lēmums apstiprināt grozījumus. Mums ir divi priekšlikumi. Viens ir tīri tehniskāks no Mika Muģerāja elektroniskā paraksta kontekstā, otrs ir saturisks no Imanta parādnieka. Abus šos atceraties, mēs šobrīd par tiem vairāk diskusiju neredzu. Es aicinu kolēģi balsot, ņemot vairāk divus šos priekšlikumus, tātad balsot apstiprināt grozījumus Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās konkursa nolikumā. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu.
Deviņi par.
Apsveicu. Balsojums noticis lēmums pieņemts. Un tūdaļ arī par nākamo punktu, par tātad nākamajiem grozījumiem. Lūdzu. Vēni.
Jā, kolēģi, uzlikšu arī uz ekrāna jau šo Nacionālo mediju atbalsta fonda paskaidrojumu rakstu un tieši papildināto versiju, jo paskaidrojumu rakstā tad centāmies un apkopojām būtiskākos grozījumus, kas tika saņemti no Kultūras ministrijas pēc šīm te jau Kristēra pieminētām diskusijām mediju konsultīvē padomē, bet kas ir papildināts pret jums nosūtītiem materiāliem, ir līdzīgs analoģisks punkts par šo precizējumu, ka konkursā uz finansējumu nevar pretendēt juridiska persona, kurā 100% daļu pieder publiskai personai. Un arī šeit ir precizēts, ka šie te jaunie potenciālie iesniedzēji, kas jau iepriekš tika minēti, varbūt gan projekta iesniedzēji, gan sadarbības partneri. Šīs ir pavisam svaigas izmaiņas, un arī, bet pārējais jau jums nosūtītajā paskaidrojuma rakstā jau tika pieminēts par summu izmaiņām un šāda veida precizējumiem Nacionālajā mediju atbalsta fondā. Bet jā, arī par šo, šis ir arī nolikums, par kuru bija aktīvas diskusijas, un tad Kristers jau varbūt daļai pieskārās pie iepriekšējā punkta, bet došu vārdu arī Kristeram, ja ir vēl detalizētā komentāra par šo diskusiju gaitu mediju konsultīvajā padomē.
Nē, manuprāt, iepriekš jau izstāstīju būtībā par visu to diskusiju, un šis attiecās, tas, kas te ir pēc būtības izmaiņas, nu, tas jau to izstāstīju. Tas ir palielināts finansējums internetu mēdījiem un analogi iepriekšējiem nolikumam internetu pieejamības sadaļā izdarīts tas papildinājums par to, ka tur var piedalīties arī publiskas juridiskas personas, kuras ir publiskas personas kontrolē. Tā kā tas ir viss tas pats, kas iepriekšēja tātad, kur salāgot.
Kristar, diskusija, Ķēniņkungs, lūdzu.
Jā, es tikai lūdzu piefiksēt, ka tā iebilde, kas bija iepriekšējā jautājumā, attiecās arī uz šo nolikumu, tā kā vienkārši tad fiksēt to protokolā. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties par šo diskutēt? Es personīgi neredzu. Ir kāds? Imants, jā, lūdzu, piedošana, jā.
Es ierakstīju arī Tērzētavā, ja, ka tas nolikuma punkts 1-2 ir precīzi tāds pats kā iepriekšējā, tad attiecīgi ar to pašu papildinājumu, tas arī viss.
Jā, tas ir loģiski, paldies. Vai ir vēl kāda diskusija par šo? Ja esam gana diskutējuši šī laika periodā starp abām sēdēm, šķiet, ka esam gana diskutējuši. Tādā gadījumā es aicinu apstiprināt grozījumus Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā grozījumus tad konkursa nolikumā. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu. Paldies. Apsveicu, virzāmies tālāk. Darba kārtības nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu diasporas NVO darbības atbalstam konkursa finansēja. Lūdzu, Māris Spilva ziņo.
Labdien, kolēģi. Māris Spilva, atbildīgais par finansēm. Darba kārtības punkts par pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu diasporas NVO darbības atbalstam, jeb diasporas NVO konkursa finansējumu. Līdzinājā tendence ir, ka Sabiedrības integrācijas fonda īstenotījos konkursos, visos bez izņēmuma, projekti tiek īstenoti par mazākām izmaksām, kā paredzēts projektu pieteikumos un projektu līgumos. Kā rezultātā veidojas konkursos pieejamā finansējuma atlikums. NVO fondā veidojas lielākais šī finansējuma atlikums. 20. Gadā tas bija aptuveni 40 tūkstoši, 21. Gadā aptuveni 50 tūkstoši. Un matemātiski šis atlikums NVO fondā ir 3,5 līdz 4% apmērā. Iemesli, kādēļ projekti tiek īstenot par mazāku finansējumu kā paredzēts, projektu pieteikumos ir dažādi. Tās ir gan neatiecināmās izmaksas, gan tas, kad aktivitātes tiek īstenotas par mazāku finansējumu kā projektu pieteikumos paredzēts, gan arī Covid pandēmija savus korekcijas ievieš. Kad tiek pārskatītas aktivitātes un rezultātā veidojas ekonomija. Ja skatāmies 2022. gadu, tad ir ar augstu varbūtību varam prognozēt, ka šāda tendence arī saglabāsies. Saglabāsies gan saistībā ar Covid ietekmi, gan projektu īstenošanu. Un ņemot vērā, kad finansējums šim gadam ir lielāks kā iepriekšējos gados, šie aptuveni 4% veido 65 līdz 75 tūkstošus. Gala atskaišu iesniegšanas termiņš NVO fondā ir novembra vidus, plus laiks šo atskaišu izskatīšanai. Maksimālais termiņš 20 darba dienas ir izskatīšanai. Līdz ar to gada nogalē ir paredzams ar ļoti augstu varbūtību, ka mēs saskarsimies ar faktu, kad ir pieejams brīvs finansējums NVO fondā. Sabiedrības integrācijas fonds ierosina jau saulaicīgi lemt par šo paredzamo finansējumu atlikumu. Un viens no variantiem un mūsu priekšlikums ir novirzīt šo paredzamo finansējumu atlikumu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas Diasporas NVO darbības atbalstam, jeb Diasporas NVO konkursam. Diasporas NVO konkursā šobrīd pieejamais finansējums ir nepilni 180 tūkstoši, un saskaņā ar Diasporas organizācijas sniegto informāciju tas nav pietiekams. Nav pietiekams, ņemot vērā, ka šāda veida lēmums būtu pirmais, ievērojot arī piesardzību, priekšlikums ir lemt par 40 tūkstošu pārplānošanu no Latvijas NVO fonda programmas uz Diasporas NVO programmu. Tehniskais izpildījums, ja lēmums ir pozitīvs, ir Sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar Kultūras ministriju ir jāsagatavo apropriācijas pārvaldes pieprasījums un jāiesniedz finanšu ministrijām. Pozitīvu lēmumu gadījumā tiktu faktiski samazināt riski, būt jau saulaicīgi lēmts par paredzamā atlikumu pārplānošanu, un šis potenciālais atlikums gada beigās tiktu mazināts. Jā, lūgums atbalstīt lēmumu un varbūt kādu jautājumu vai priekšlikumu.
Paldies, es arī skatoties monitorā gaidīju, Mika Mužurāja pacelto roku, tagad es to ieraugu, lūdzu, Mika.
Jā, pirmkārt, tiešām liela paldies gan sekretārētam, gan kultūras ministrijai par šī priekšlikuma tālāk virzīšanu. Es vēlējos galvenā argumentācija par šo faktiski tika runāts un lūgts ir tāpēc, ka faktiski plāns darbam ar Diasporu 2021-2023 gadam skaidrs, ka kopējo projektu apjomu, ko Sabiedrības integrācijas fondam ir jāpienasē. Šobrīd šajā konkrētajā nolikumā, kas ir, ko mēs apstiprinājām iepriekšējā padomu sēdē, maksimālais projekta finansējums ir 15 tūkstoši, līdz ar to šo finansējumu apvienu nepietiek, lai nofinansētu 15 projektu, kas ir iekļaut plānā darba ar Diasporu. Šis tiešām ir nu, labs risinājums tādā veidā, nu, faktiski nemainot budžeta uzstādījums, ir iespējams nofinansēt šo te finansējumu apvienu, kas ir, lai izpildītu plānu darba ar Diasporu. Tā kā tas varbūt ir iemeslam, kāpēc Diasporas organizācijas prasīja šo te finansējumu. Paldies.
Man arī šķiet, ka šis ir, mēs esam atraduši labu risinājumu, tiešām jēgpilnu risinājumu, vai ir kādi citi viedokļi, kuri to tā neuzskata, kādu šobrīd šķiet neredzu. Tādā gadījumā es kolēģi aicinātu balsot, jo vairāk diskusija nav par šo, tātad atbalstīt potenciālā NVO fonda 22. Gada atlikumu 40 000 eiro apmērā pārplānošanu programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu diasporas NVO darbības atbalstam konkursu izvinošanai un sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar kultūras ministriju sagatavot un iesniegt finanšu ministrijā apropriācijas pārdalas pieprasījumu finansējumu pārplānošanai. Kolēģi, lūdzu, balsosim par šādu lēmumu. Paldies, lēmums pieņemts. Mūsu darba kārtības nākamais punkts par finansējumu pārdalu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds ietveros. Lūdzu, Reini.
Jā, noslēdzošais punkts, vismaz pēc mūsu darba kārtības, un parādīšu arī pašu paskaidrojumu rakstu, kurš mums tika izsūtīts. Būtība ir atgādināšu, ka fonda padome lēmj par šo finansējuma proporciju programmā NVO fonds 80% 20%, tā bija šogad starp makroprojektu un mikroprojektu īstenošanu un šo te sadalījumu. Un mēs redzam, pēc nosacījuma izpildes aktīvi notika tagad gada sākumā līguma slēgšanas process un ir radies pārpalikums attiecīgi no mikroprojektiem gandrīz 8 500 un no makroprojektiem nedaudz virs 4 000 eiro. Tā faktiskā situācija ar šo atlikumu ir, ka nepietiek finansējums. Nu, šie te 4 000 nebūtu pietiekami būtiski, lai sektu vai kādā veidā apmierinātu nākamā NVO fonda makroprojekta vēlmes, ņemot vērā, ka tie ir nedaudz virs 30 000 apmērā projekti, bet nedaudz pārdalot finansējumu no makroprojektu sadaļas, šajā summas apmērā 1513,92 € apmērā būtu iespēja nodrošināt pilnībā nākamo mikroprojektu. Vēl viens projekts tiktu apstiprināts Latgales reģionā, kur redzam kopā varam Ziemeļu Latgalē projekta nosaukums. Ņemot vērā, ka fonda padoma lem par šo finansējumu proporciju, tad arī tehnisks lēmums par šo te finansējuma, nelielu finansējumu, bet pārdalu no makroprojekta finansējuma uz mikroprojektu finansējumu. Šeit arī lēmumu teiks, aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, kolēģi, lūdzu, diskusija, ierosinājumi, apstrīdēšana, atbalsts. Redzu, ka visi ir piekrītoši tādā gadījumā. Tādā gadījumā es aicinu kolēģi balsot, apstiprināt finansējumu pārdali Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā NVO fonds, pārdalot programmā radušos makroprojektiem pieejamā finansējuma atlikumu 1513,92 € apmērā uz mikroprojektiem pieejamo finansējumu. Lūdzu jūsu balsojumu Tērzētavā. Paldies, kolēģi. Tātad mēs esam izskatījuši visus darba kārtības punktus šodien, vai ir kādām vēl kas papildus sakāms sadaļā dažādi?
Es varbūt īsi varu atgādināt, ka mums top tā stratēģijas pārskatīšanas darba grupa. Paldies Andrim Bērziņam, kurš ir nosūtījis savu arī pieteikumu, ka viņš labprāt līdzdarbotos. Mēs tad arī gatavosim darba grupas rīkojumu un tad jau pēc pāris mēnešiem droši vien nesīsim uz padomu sagatavojot to informāciju. Bet, nu, ja nu gadījumā kāds vēl nepaspēja, tad sakat vēl šodien.
Paldies. Labi, kolēģi, Ja vairāk nav, tad es teikšu noslēgumu vārdus. Es gribu teikt šodien 15.46. Lielu paldies SIF sekretariātam par tradicionāli ļoti labi sagatavotajiem dokumentiem un labu sagatavotu sēdi. Es gribu teikt paldies Kultūras ministrijas mediju nodaļai īpaši par to darbu, ko jūs veicāt šī laika posmā starp iepriekšējo sēdi un šodien. Un saku paldies arī vienam no jums par mūsu konstruktīvajām diskusijām. Tas mums ļauj strādāt šādā tiešām labā režīmā. Paldies un tiekamies nākamajā sēdē. Visu labi.
Paldies visiem. Tā.
Paldies, visu labu.
Paldies, tā.
Paldies, tā.